ed inti simgħu l-SBS bil-Malti.
Il-ġuri ta' Jorgen Fenek akkużat li konfuffa fiqti ta' ġurnalista Defni Caruana Galizja issa daħal fil-43 jum tiegħu. U dan il-ġuri li qed isir fl-awla numru 22, il-prosekuturi qed ikomplu jsejħu x-xhieda kontra Fenek, l-eredi fl-imperu ta' negozju ta' Tumas li qed jiċħad l-akkużi miġjuba kontri. Ġimgħa l-oħra, ix-xhud ewlieni Melvin Thoma xed li Fenek taħ 150,000 euro biex isib 3 qattiela biex iwettqu l-assassinju permezz ta' karozza bomba. Il-ġuri qed ikun preżedut mill-imħallef Edwina Grima li issa daħal fil-tmim ġimgħa tiegħu. Is-sib li għadda intemmet ix-xhieda ta' Melvin Thoma li ngħata l-proklama wara li ammetta li kien il-middleman f'dan il-każ. U seta jipprovdi numru ta' dettalji dwar l-omiċidju. Ix-xhieda ta' Thoma ħadet numru ta' jiem. Ħarġu dettalji xokkanti u diskrepanzi fix-xhieda tiegħu meta imqabla max-xhieda ta' Keith Schembri, Johan Cremona u anke Kenneth Camilleri. Fix-xhieda ta' George DeGiorgio, iċ-Ċiniż, id-diviża talbet għall-konfront u għalhekk inġib il-qorti biex ikun mistoqsi dwar il-verżjoni tiegħu fil-preżenza ta' Melvin Thoma. George DeGiorgio iddikjara li Thoma kien qallu li kien Keith Schembri li ordna l-omiċidju u mhux Jorgen Fenek. Waqt il-konfront jaħraq DeGiorgio iddikjara li l-aħwa DeGiorgio qatt ma jingħataw proklama għaliex kienu se jixfu lil kulħadd inkluż lill-politiċi. Il-ġuri ta' Jorgen Fenek sar it-tieni l-itwal ġuri fl-istorja kriminali ta' Malta li jinvolvi qtil meta dan il-ġuri issa daħal kif għedna fid-49 jum tiegħu. Il-ġuri ta' Fenek issa huwa daqs it-tulta ġuri ta' dak imsejjaħ tal-membri tal-gang Maksar li jintem is-sena l-oħra bis-sentenza ta' l-imħallef tingħata fit-48 jum tagħha. U peress li l-ġuri ta' Fenek mhux se jispiċċa fil-jum ta' tnejn. Huwa assigurat għalhekk mill-anqas fit-tieni post f'termini ta' tul ta' żmien, b'ċans li jkun ukoll l-itwal ġuri fl-istorja kriminali ta' Malta. Sissa jgħaddih biss il-ġuri tal-eks kummissarju tal-Pulizija Lorenz Policino, waqt li l-itwal ġuri kriminali laqgħat seħħ f'Malta iżda li mhux jinvolvi qtil kien il-każ tal-Bikel Bank fil-1977 li ħa 6 xhur. Il-ġuri ta' Jorgen Fenek li beda fil-ewwel ta' Lulju li għadda involva testimonjanza estensiva minn numru ta' xhieda inkluż tal-middleman Melvin Thoma li ammetta s-sem tiegħu li x-xhieda tiegħu kienet suġġetta għal cross-examination fit-tul. It-tul tal-proċeduri jirriflettu il-kumplessità u il-kobor ta' dana il-każ. Fil-ġuri ta' Fenek qed jinstema' ir-recording ta' l-interrogazzjoni sħiħa ta' Fenek wara li ġie arrestat fl-20 ta' Novembru 2019 waqt li kien fit-triqtu lejn Sqallija. Fil-42 jum tal-ġuri ħareġ kif Fenek ripetutament semma lil Joseph Muscat, Johan Cremona u t-tabib Adrian Vella bħala t-tlet persuni li kienu jafu b'dak li għamel Keith Schembri b'rabta ma' l-omiċidju. Dan apparti li Fenek qal li fiż-żewġ verżjonijiet li l-Pulizija qabel l-arrest tiegħu huwa kien jimxi ma' skript li kien taħt Keith Schembri wara li ġi immujat li jingħata jekk jagħmel dan. Allega li Muscat fil-festin tal-Gergenti staqsih jekk Keith Schembri kien xi semma fir-recording li kellu Melvin Thoma u kien għarfu li kellu il-mobal it-tapjat biz din diġa kien jafa minn Keith Schembri, l-ex chief of staff ta' Muscat. Fenek fl-interrogazzjoni allega li Thoma kien qed jgħidu u jirribattih li jikxef dak li kien jaf imma il-Pulizija qalet li ma sabiċ provi ta' dan it-teddid. Eks-ambaxxatur ta' Malta għal-Libja huwa mixli bi stupru u sensiela ta' offiżi sessuali u vjolenza domestika inkluż fl-ambaxxata ta' Malta fi Tripli u għanata l-libertà proviżorja Franklin Aquilina ta' 51 sena li inħatar ambaxxatu fis-sena 2025 għalli mhux ħati meta der quddiem il-Maġistrat Donatello Frendo Demek il-ħamis li għadda. Skont allegat 11 l-akkuża ftit wara lieħa il-kariga diplomatika Aqualina allegatament stupra impiegata fl-ambasċata Maltija fi Tripli u għamix li juża forza teddit jew għamel pressjoni kontrarji da tal-mara u akkosat ukoll li żamma kontra l-volontà tagħha. L-akkużi l-oħra ikopru il-perjodu bejn Ottubru 2025 sa Marzu 2026. Il-każ fil-qorti beda b'attentat li falla mid-difiża biex il-każ jinstema' wara bibien magħluqa. Il-Maġistrat ma kienx perswaduta li il-każ kien ġustifikat li isir hekk. Il-qorti qalet li il-proċeduri wara bibien magħluqa huma l-eċċezzjoni u mhux ir-regola u li d-difiża resqet il quddiem raġunijiet vagi u mhux ċari biex il-każ ma jkunx pubbliku. Il-qorti ħarġet ben għall-pubblikazzjoni ta' isem il-vittma. Il-qorti tat il-libertà proviżorja lill-Aqualina u ordnat li firma l-ktieb tal-bejl tliet darbit fil-ġimgħa u josserva l-kerfju. Il-qorti ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni favur l-allegata vittma. Ix-xandar veteran Malti Norman Hamilton miet fl-età ta' 85 sena. Il-karriera tiegħu ta' 60 sena ħaditu fosma ta' xandir, il-mużika u anke il-diplomazija. U beda l-karriera tiegħu fix-xandir fis-sena 1961 bħala DJ mal-British Forces Radio Station magħruf bħala l-BFBS. Qabel sar l-ewwel preżentatur Malti li jaħdem f'dan l-istazzjon. Mar imbagħad l-Ingilterra fejn kien offrut programm fuq radio minn Londra li x-xandar live lejn Malta. U reġa' lura Malta fis-sena 1966 kien imexxi programm ta' radio bejn l-1967 u s-sena 1972 waqt li ħadem mill-qrib ma' Radio Malta wara li kien varat fis-sena 1973. Kien kap tal-programmi televiżivi f'Xandir Malta bejn l-1988 u 88. Kien il-moħħ wara sibtijiet sajfin u anke sibtijiet xitwin u wara sibtijiet flimkien programm maratona ta' 7 sigħat televiżjoni. Programmi oħrajn tiegħu kienu bl-aġenda fuq One News li dam sejjer 20 sena. Norman Hamilton kien involut fil-xena mużikali Maltija, kien ukoll chairman tal-Malta Song Festival u tal-Malta Song for Europe u mexxa delegazzjoni Maltija għal Eurovision Song Contest. Kien chairman tal-Festivals Malta u mexxa ukoll Hamilton Travel. Bel-1913 u s-sena 2018 kien kummissarju għoli Malti għal-Renju Unit u nata wkoll l-Ordni Nazzjonali tal-Mertu fis-sena 2020 bħala rikonoxximent għall-karriera tiegħu fil-qasam tax-xandir. Persuna oħra li ħallitna hija il-professur George Mallia fl-età ta' 68 sena wa kien meqjus mill-aktar akkademiċi awturi u karikaturisti magħrufa f'Malta. Għaliex xieren ta' snin kien preżenza importanti kemm fl-Università ta' Malta kif ukoll fix-xena kulturali Maltija fejn ħalla xogħol mifrux fuq il-komunikazzjoni, il-letteratura tfal u anke l-illustrazzjoni u s-satira. Imwieled bħal Qormi fl-1957 u studja il-letteratura u l-komunikazzjoni fl-Università ta' Malta u kompla bl-istudji tiegħu fl-Università ta' Sheffield fir-Renju Unit. U anke kiseb dottorat fit-teknoloġija pedagogika. George Mallia kien magħruf bħala awtur u illustratur tal-kotba tfal. Kien wieħed mill-pjonieri tal-illustrazzjoni u l-comics f'Malta. Kien involut b'mod attiv fil-pubblikazzjoni u fil-ħajja kulturali Maltija, inkluż il-magazzin tfal Sata. Dr. Matthew Gallia, dekan tal-Fakultà tal-Media u Xjenzi tal-LERF fl-Università ta' Malta, qal li l-preżenza tal-Prof. Mallia se tinħass ferm fin-nuqqas tiegħu fi ħdan il-Fakultà. Kien mentor u kollega għal bosta u ħabib ta' dawk kollha li kellhom il-privileġġ li jafuh.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.